Beauty Design กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ Healthy Design ครับรายการในชื่อภาษาไทยที่บอกว่าสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้และคุณฟังผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์นะครับเป็นประจำในทุกๆสายๆของวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัวเราฟังกันมาหลายครั้งรายการนี้ก็จะมีผมก็จะแทรกเรื่องเกี่ยวกับกำลังใจนะครับผ่านทางด้านเรื่องเล่าต่างๆเพราะว่าสุขภาพกายของเราดีก็ต้องไปพร้อมกับสุขภาพใจด้วยนะครับถ้าสุขภาพกายไม่ดีสุขภาพใจก็ต้องทรุดโทรมไปตามกายเช่นเดียวกันแต่ถ้าสุขภาพกายไม่ดีสุขภาพใจดีเราก็จะถือบอกว่าจริงๆแล้วใจเนี่ยมันเป็นนายนายของกายเราด้วยนะครับฟังกันแบบนี้ในหลายๆครั้งช่วงระยะหลังๆครับคุณผู้ฟังครับเวลาที่เราไปตามห้างสรรพสินค้าหรือเดินออกไปตามที่ต่างๆนะครับแม้กระทั่งการจะมีที่สักแห่งหนึ่งจะทำธุรกิจร้านอาหารอะไรดีนะนะครับเราจะเห็นร้านอาหารพวกเกาหลีเยอะนะหมูกระทะเกาหลีนะครับอาหารเกาหลีอาจจะจริงจะแท้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พยายามตั้งชื่อให้ดูเป็นเกาหลีเกาหลีที่เชียงใหม่จะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านที่ชื่อว่าลำริมคือลำหิมคือนะลำหิมคือลำในภาษาทางเหนือก็คืออร่อยหิมก็คือริมนะอยู่ริมคือก็คือน้ำคือน้ำคือก็ถ้าคุณผู้ฟังมองเห็นภาพเมืองเชียงใหม่ก็จะมีนะครับมีเป็นน้ำแม้เป็นคลูคลองเป็นคลูของน้ำนะครับอยู่รอบเมืองภาษาเหนือเรียกว่าคือเมืองคือนะคือเมืองแล้วก็จะมีแจ่งหัวรินนะแจ่งกระเต้าแจ่งอะไรก็อยู่นะฮะรอบตรงบริเวณนั้นเพราะว่าเป็นการสร้างผังเมืองขึ้นมาในสมัยก่อนนะครับผังเมืองก็อยู่ข้างในการขุดคลูคลองเพื่อป้องกันการโจมตีจากข้าศึกนะครับนั่นเป็นตำนานโบราณตอนนี้เวลาใครไปนะครับรอบๆคูเมืองก็จะเห็นความสวยงามช่วงสงกรานต์ก็จะเล่นน้ำตามคูเมืองนะเอาน้ำในคูมาสาดกันนะครับตามประเพณีก็จะมีร้านอาหารเกาหลีขึ้นเยอะมากผมขับรถไปเห็นวันนั้นแม่ลำหิมคือแหมชื่อมันเกาหลีนะครับเข้าไปนั่งทานก็เป็นร้านเกาหลีจริงๆแต่ว่าคนทำเป็นคนท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นหมูกระทะเกาหลีนะมีอาหารเกาหลีหลายอย่างอันนี้ก็จดไปเป็นข้อมูลของผมด้วยแม่ส่วนที่ผมประทับใจจริงๆว่าทำไมช่วงระยะหลังอาหารเกาหลีเนี่ยถึงมีอิทธิพลมากเหลือเกินสำหรับวิถีชีวิตบางส่วนย้ำนะครับผู้ฟังบางส่วนที่ชอบนะครับเราอาจจะชอบวัฒนธรรมเกาหลีเราอาจจะมีความรู้สึกชอบในวิธีการต่างๆนะครับหรือว่าการแทรกซึมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เกาหลีเป็นวัฒนธรรมเคป๊อปคนรุ่นใหม่หลายคนก็เลยได้ซึมซาบสิ่งนี้เข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเกาหลีเขาเก่งนะครับเขานำวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเผยแพร่จนกระทั่งเราดูซีรีส์ในซีรีส์ก็จะมีแฟชั่นมีเสื้อผ้าทรงผมแต่งหน้าผิวขาวนะฮะขาวนวลแค่ไหนรวมถึงอาหารด้วยและก็อาหารนี่แหละครับก็แทรกเข้าไปในวัฒนธรรมของซีรีส์เกือบจะทุกเรื่องเราอาจจะไม่เคยรู้จักประวัติศาสตร์ของเกาหลีเลยแต่ว่าในหลายปีก่อนเรามาดูแดจังกึมเราก็รู้จักนะฮะและได้เห็นเมนูอาหารเกาหลีด้วยอาหารเกาหลีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารประจำชาตินะและเป็นรู้จักกันดีมากที่สุดเลยนะเวลาที่เราจะเห็นเอกลักษณ์อยู่บนโต๊ะอาหารก็คือกิมจินี่เป็นผักตองที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาหลีนะครับเกาหลีหนาวใช่ไหมฮะอากาศเขาจะหนาวก็ต้องมีผักตองเอาไว้กินกับอาหารในทุกๆมื้อการรับประทานอาหารคนเกาหลีก็จัดได้ว่าแหมนะถ้าจะให้แบบ full option นี้จะต้องพร้อมนะครับเครื่องเคียงอาหารข้าวซุปกิมจินะครับแล้วก็เวลากินข้าวทุกคนก็มากินร่วมกันนะครับมีอะไรก็มาพูดคุยกันแล้วก็จะมีเครื่องนะเป็นเครื่องเคียงจานเล็กแต่ละจานเองก็จะขึ้นอยู่กับมากน้อยก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าแต่ละทางบ้านนะฮะบ้านนี้ จะทำแบบไหนอย่างไรบ้างแต่อย่างน้อยสุดก็คือจะต้องมี3อย่างนะจะต้องมี3อย่างนะสำหรับชาวบ้านในรวมทั่วไปแต่ถ้าเราดูในซีรีส์เกาหลีนะครับพวกซีรีส์ที่ย้อนกลับไปในยุคสมัยวันๆนะเราก็จะเห็นบางทีมีอยู่12อย่างอย่างแดจังกึมเวลาที่จะทำอาหารเข้าไปในวังนะครับซังกุงสูงสุดซังกุงห้องเครื่องแบบนี้นะครับก็ต้อง12อย่างนะฮะซึ่ง12อย่างนั้นก็จะต้องเน้นผักลวกผักนึ่งอาหารทะเลแห้งจะต้องมีเห็นไหมแดจังกึมจะต้องมีนะหรือต้องไปหาอะไรนะปลาจากที่ไหนนะต้าชิงส่งเข้ามาแล้วประมาณนี้นั่นก็เป็นในแง่มุมประวัติศาสตร์จริงๆเราดูหนังแบบนี้มันได้ประวัติศาสตร์เป็นในตัวนะครับคุณฟังผมก็จดนะไม่ใช่ไม่จดนะดูเพลินๆแหมดูแบบนะดูนางเอกถูกกันแกล้งไปมันก็จดไปด้วยนะครับก็ได้ความรู้ในแง่มุมนี้แหละเราคุณผู้ฟังได้ฟังกันแรกเริ่มเดิมทีเลยคุณผู้ฟังเรามารู้นิดนึงเพราะจริงอาหารเกาหลีเนี่ยเป็นอาหารแนวสุขภาพนะครับอย่างกิมจิเป็นสุขภาพผักเป็นสุขภาพแรกเริ่มเดิมทีคุณผู้ฟังครับเกาหลีนี่เป็นประเทศเกษตรกรรมชาวเกาหลีเขาปลูกข้าวนะครับเป็นอาหารหลักมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วนะเราเห็นในซีรีส์ใช่ไหมครับแม่ชาวนานะปลูกข้าวใครที่เคยไปเมืองจำลองนะครับผมไปหลายๆครั้งในเมืองจำลองของเขาเองบ้านทรงเกาหลีในสมัยก่อนก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับชาวนาชาวไร่ก็จะมีการทำหน้าที่ในด้านของการเกษตรกรรมทั้งสิ้นแต่สมัยนี้นะครับอาหารเกาหลีเนี่ยก็จะมีเป็นสำรับที่จะมีเนื้อสัตว์หลายชนิดมีปลานะครับแต่เขาก็ต้องมีพืชสีเขียวมีผักต่างๆมีผักดองนะครับแล้วก็จะมีเป็นอาหารพวกอาหารหมักเกลือรวมอยู่ด้วยนะครับขึ้นชื่อตามแต่ละรสชาติของโภชนาการว่าจะชอบแบบไหนแต่ข้าวซุปและกิมจิเนี่ยขาดไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโภชนาการทางด้านถั่วเหลืองถั่วหมักน้ำมันนะฮะแล้วก็วิตามินทางด้านเกลือแร่ทั้งสิ้นเอ๊ะทำไมเราถึงมองไว้เอ๊ะลักษณะของเมนูอาหารต่างๆของเกาหลีถึงได้รับความนิยมอย่างสูงมากโดยณตอนนี้นะครับก็เนื่องมาจากว่าบางทีเรามองเห็นวิธีการที่เขาทานกันอยู่ทุกวันนะเกิดความแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นมาผมมีต้องบอกไปเป็นอะไรครับลูกสาวของเพื่อนลูกสาวของเพื่อนนี่นะครับเป็นคนไทยนี่แหละครับแต่ว่าชอบว่าทำเกาหลีมากคุณพ่อคุณแม่ก็ตามใจเพราะว่าถือว่าไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรการเรียนลูกก็ยังอยู่ในส่วนที่ดีแต่ว่านั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความชอบส่วนตัวนะครับขอเพียงแต่ลูกเป็นคนดีนะฮะเวลาไปไหนก็ตามทีนี่ก็จะพากันไปทานอาหารและบางทีคุณแม่ก็จะลองทำอาหารเกาหลีที่บ้านแต่ทำทีไรก็ไม่ถูกปากลูกสาวสักทีก็ต้องไปทานอาหารตามสถานที่ร้านต่างๆเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณฟังต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเกาหลีนี่มีอิทธิพลมากนะครับทั้งวัฒนธรรมดนตรีภาษาภาพยนตร์นะฮะและการกินการกินนี่เองนะครับตามหลักจริงๆแล้วชาวเกาหลีเองเขาจะรับประทานอาหารในทุกๆวันซึ่งในแต่ละมื้อเขาเองก็จะมีคุณค่าแฝงอยู่ในสารอาหารครบ5หมู่และ5สีของอาหารทั้งสิ้นเพราะว่าระบบความเป็นอยู่คนเกาหลีนั้นเขาที่ถูกแฝงไว้ด้วยหลักของความเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของเต่าและของจื้อเวลาดูซีรีส์เกาหลีเราก็จะเห็นนะครับว่าแทรกประวัติวิธีความเชื่อนะครับตามธรรมชาติแห่งเต่าและของจื้อทำให้อาหารของเขานั้นมีความหลากหลายนะครับทั้งแดงเขียวดำขาวเหลืองซึ่งก็สามารถบ่งบอกได้ถึงความสมดุลและประโยชน์ครับคุณผู้ฟังครับในการที่จะอยู่แล้วก็ทำในอาหารนั้นๆซึ่งจริงๆแล้วคนเกาหลีมักจะชอบทานอาหารที่มีรสจัดนะครับหรืออาหารดองนะเป็นดองจากพริกแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิปัญญาในการปรับอุณหภูมิของร่างกายเพราะว่าในช่วงหน้าหนาวใช่ไหมครับอากาศหนาวมากเลยก็ต้องมีการทานของแบบนี้เพราะจริงๆคนเกาหลีสมัยก่อนนะครับเขาก็อากาศหนาวทำอย่างไรดีจะพึ่งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นไปไม่ได้ผมไปเกาหลีในหลายๆครั้งอาจจะไปทำสารคดีบ้างนะครับผมประทับใจครั้งหนึ่งคือออกนอกจากเมืองเซอูลหรือเมืองโซลไปก็จะมีเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งนะครับเป็นหมู่บ้านที่เขาจำลองวิถีชีวิตคนในสมัยก่อนไว้ได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่การเข้าห้องน้ำนะครับเขาก็จะทำความสะอาดด้วยใช้สังข้าวโพดนะครับมาทำความสะอาดแล้วก็คุณค่าทางด้านของโภชนาการต่างๆอย่างเช่นอาหารที่จะต้องประกอบด้วย5ครบหมวดหมู่ทั้งหลายแล้วที่สำคัญก็คือว่าอาหารถ้าจะต้องมีรสเผ็ดบ้างเนี่ยก็เพราะว่าเวลาที่เจออากาศหนาวๆขึ้นมาเนี่ยจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายของคนเรานั้นมันมีความร้อนขึ้นมานะฮะร้อนขึ้นมาปรับอุณหภูมิได้สารที่มาจากการดองผัก ก็คือเกาหลีก็คือกิมจินะครับจะมีผลดีในการช่วยถนอมอาหารในยามที่ประเทศเต็มไปด้วยเทือกเขานะต้องบอกว่าเกาหลีเต็มไปด้วยเทือกเขานะคุณผู้ฟังนะบางทีพื้นที่ในการทำการเกษตรกรรมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเทือกเขาทั้งหมดเหล่านั้นไม่สามารถผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอนะครับก็นำไปช่วยนะฮะในการทำอาหารแบบนี้เราจะบอกได้ไหมว่าเอ๊ะจริงๆลักษณะของการทำอย่างเช่นกิมจิเนี่ยเป็นชีวจิตของคนเกาหลีมาตั้งแต่โบราณหรือเปล่าผมเคยถามเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับเพื่อนผมคนนี้เป็นคนเกาหลีนะครับแต่มาเรียนที่มช.แล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานด้านเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานธุรกิจบันเทิงระหว่างเกาหลีกับไทยเล่าให้ผมฟังว่าส่วนหนึ่งถ้าจะบอกว่าการกินอาหารที่ผลิตเองจากหลักธรรมชาติของเกาหลีถือว่าเป็นชีวจิตเป็นอาหารไปเฮลตี้สุขภาพไหมเธอบอกว่าใช่นะสังเกตดูสิคนเกาหลีแข็งแรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นมุมานะนะครับแล้วก็ผิวพรรณนะอันนี้แน่นอนเราต้องยอมรับนะผิวพรรณดีนะครับสดชื่นสดใสและในขณะเดียวกันก็มาจากผักนี่แหละครับในโลกเรานี้ถึงแม้ว่าจะมีอะไรก็ตามที่แปรเปลี่ยนไปแน่นอนแต่ว่าอาหารที่อยู่ในประเทศต่างๆในที่ต่างๆเองเนี่ยก็จะมีสไตล์มีวิธีการทำที่จะต้องสอดคล้องกับเรื่องเพื่อทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นคุณค่าทางโภชนาการเป็นอย่างยิ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกาหลีแต่ทีนี้คุณผู้ฟังครับขออนุญาตเล่าในๆแล้วก็นะเกาหลีเกาหลีมาละเบรกนี้ขอนิดหนึ่งผมเคยตั้งสังเกตเข้ามาว่าเวลาที่เราจะเห็นอะไรนะอาหารเกาหลีเนี่ยเวลาไปมาๆเนี่ยคนบางคนอยากจะลองทำเราจะเคยได้ยินคำว่าไก่ตุ๋นโสมนะครับเกาหลีต้องมีโสมกิมจินะครับกิมจินี่นะครับนอกจากจะมีอาจจะที่ผมเล่าให้ฟังว่าทำให้มีเรื่องของการหมักผักทานอาหารอย่างอร่อยแล้วประมาณเดือนพฤศจิกายนนะช่วงนั้นเนี่ยเข้าหนาวแล้วนะครับที่เกาหลีเนี่ยในเมืองฉวางกวางจูเนี่ยเขาก็จะมีการแข่งขันประกวดทำกิมจิจากทั่วประเทศนะครับเพราะอยากจะสืบทอดมาฟังสืบทอดวัฒนธรรมการทำกิมจิที่มีมาแต่โบราณเนี่ยให้คนรุ่นหลังเขาได้เรียนรู้แล้วก็รักษาไว้สาเหตุอย่างหนึ่งที่คนเกาหลีทำกิมจิในช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงของปลายฤดูเก็บเกี่ยวเวลาที่จะมีพืชผักต่างๆนั้นสุกงอบอย่างเต็มที่นะครับถ้าหากว่าไม่ทานหรือว่าทานไม่หมดก็จะนำมาถนอมอาหารในรูปแบบกิมจิเพื่อจะเก็บรักษาไว้ทานในช่วงหน้าหนาวในช่วงที่มีหิมะตกนะครับติดต่อยาวนานถึง4ปีเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดภูมิปัญญาเลยนะครับทีนี้กลับมาในเมนูที่บางคนถามว่าเอ๊ะทำไปเนี่ยดีกับสุขภาพไหมผมถามเพื่อนผมคนเกาหลีมาก็บอกว่าดีนะครับคือไก่ตุ๋นโสมไก่ตุ๋นโสมนี่ถือว่าเป็นชื่อเป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของคนเกาหลีเวลาที่ลองดูนะบริษัททัวร์ต่างๆนานานะคุณผู้ฟังนะจะต้องมีโปรแกรมอย่างนึงมื้อนี้ไก่ตุ๋นโสมเนี่ยจะต้องสู่เข้าไปเพราะจริงไก่ตุ๋นโสมนี่นะครับถ้าหากว่าตามหลักตามสูตรของเกาหลีที่คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยจะใช้ไก่ที่มีอายุ45วันทั้งตัวนะครับแล้วก็นำเครื่องในออกมานะครับแล้วก็จากนั้นก็นำข้าวนะครับใส่แทนเครื่องในโสมจะต้องอายุ2ปีใส่เกาลัดพุทราแห้งกระเทียมจากนั้นก็นำไปต้มจนสุกนะครับแล้วก็ให้เปื่อยได้ที่ก็ยกมาเสิร์ฟครับร้อนๆ นะครับให้มีรสชาติของโสมที่อยู่ข้างในทีนี้ถ้าไปอยากจะได้รสชาติที่ดูมีความเข้มข้นหน่อยจะเติมเกลือก็ได้นะครับหรือพริกไทยลงไปรสชาติก็จะดีเพิ่มมากขึ้นด้วยในขณะที่ทานก็อาจจะมีเส้นขนมจีนนะครับแล้วก็จะมีกิมจิเสิร์ฟไปพร้อมๆกันการทานไก่ตุ๋นโสมในคนเกาหลีก็ถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการนะครับที่ทำให้ดูมาอร่อยเต็มไปด้วยคุณค่าเวลาไปเกาหลีแล้วก็จะเห็นนะเกาหลีทีนี้ขอพูดอีกอย่างนึงแล้วกันไหนๆก็แบบบ้านเรานี่ก็เยอะนะร้านเยอะอะไรย่างเกาหลีอะไรมาหมู่บ้านเรานี่เยอะมากเหลือเกินนะครับยิ่งถ้าขับไปตามต่างจังหวัดนะคุณผู้ฟังนะเอะอะไรเห็นไฟปุ๊บเนี่ยเนื้อย่างเกาหลีหมูกระทะเกาหลีโอ้ยเยอะมากเหลือเกินนะไม่รู้ว่าเอาชื่อเข้ามาอย่างเดียวหรือเปล่านะรสชาติไม่รู้เป็นยังไงบ้างแต่ถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ อาหารประเภทปิ้งย่างเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ขึ้นชื่อของเกาหลีรวมถึงจะเป็นเนื้อย่างนะฮะที่คนไทยก็ดัดแปลงนะวิธีการปรุงการทานทุกๆอย่างจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเขาให้ความสำคัญตั้งแต่การหั่นแผ่นเนื้อนะฮะแล้วก็รับประทานเองเนี่ยก็จะต้องอยู่ในตะแกรงของเตาถ่านให้สุกและนุ่มกรรไกรเนี่ยตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆพอคำรับประทานข้าวสวยกิมจิผักสดหรือว่าจะห่อผักแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มเวลาทานไปก็ต้องมีผักนะอยู่กับเนื้อนะครับแล้วก็พยายามให้เนื้อไหม้หรือว่าสุกจนเกินไปจริงๆเนี่ยต้นฉบับดั้งเดิมของเขาเนี่ยจะต้องมีผักผสมไปด้วยนะครับคาบิเนี่ยครับต้องมีผักผสมไปด้วยแต่ผมไม่เห็นในบ้านเราแต่ละครั้งเนี่ยนะบ้านเรานี้ผักเราเยอะนะครับเราอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีเราปลูกผักได้หมดแต่เวลาเราเอาของเขามาเนี่ยเอาวัฒนธรรมเขามาเนี่ยเราไม่ค่อยนำผักมาอยู่ในอาหารประเภทเนื้อปิ้งย่างแบบนี้ด้วยนะครับของเขานี่มีนะฮะเขามีผุมมีผักนะนี่เป็นต้นกำเนิดดั้งเดิมของเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นนะเราเห็นส่วนต่างๆที่เราทำไปแล้วเห็นเรื่องต่างๆที่เขาดูมีคุณค่าทางประโยชน์ทางโภชนาการแบบนี้มันก็อดใจไม่ได้ครับคุณผู้ฟังครับที่เราอยากจะมองตรงที่ว่าเอ๊หรือว่าจริงๆแล้วเราเองนะครับเราเองนี่แหละนำของเขามาโดยที่เรานำมาดัดแปลงเป็นลดที่จมความชอบส่วนตัวของเราจนกระทั่งเราลืมไปเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าท้ายที่สุดแล้วคุณค่าทางอาหารของแต่ละประเทศแต่ละคนนั้นมีคุณค่าทางอาหารที่ให้ความสำคัญทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินนะครับการอยู่การใช้นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องของคุณค่าทางอาหารแต่ละส่วนที่จะต้องใช้ในแต่ละวันแต่ละวันด้วยพูดถึงเรื่องของวิธีการต่างๆที่เราจะได้เข้าใจนะครับก็ขอเล่าเรื่องนี้หน่อยนะฮะเล่าเรื่องนี้นิดหนึ่งเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องของเกาหลีขึ้นมาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับมีหมู่บ้านหนึ่งนะครับหมู่บ้านนี้ก็จะมีสองคนอาศัยอยู่นะครับคนหนึ่งชื่อว่ามีฮึงบูอีกคนชื่อว่าโนบูน้องชายเนี่ยนะครับฮึงบูเนี่ยเป็นคนใจดีและเป็นคนที่แหมใครเห็นก็จะชมเชยยกย่องนะครับว่าเป็นคนใจดีแต่พี่ชายชื่อว่านุนบูเนี่ยกลายเป็นเด็กที่อ้วนและเอาแต่ใจตัวเองนะครับวันหนึ่งนะพี่ชายนุนบูเองก็เห็นฟักทองนะฮะดูไม่ค่อยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก็โวยวายขึ้นมาว่าเฮ้ยใครนะนะเอาฟักทองเรามาทำให้น่าเกลียดแบบนี้นะนุนบูนั้นเอาแต่ใจตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับในขณะเดียวกันน้องชายซึ่งเป็นคนที่อัธยาศัยไมตรีดีก็บอกไปแหมฟักทองนี้มันอาจจะแบบร่วงโรยไปตามกาลเวลาก็ได้นะอย่างเช่นฟักทองหล่นจากพื้นมามันก็เละได้พี่อย่าไปโกรธเลยนะฮะมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินุนบูก็บอกว่าเฮ้ยไม่จริงนะฮะดูสิฟักทองอยู่ดีๆนะกับต้นหล่นเข้ามาแบบนี้สกปรกเละมากเลยดูหน้าขยักขยแยงนะดูสิเละคุณผู้ฟังนะฟักเวลาตกออกมากับพื้นมาสุกๆมันจะเละนะขยักขยแยงอะไรแบบนี้นะครับเอาแต่ใจตัวเองส่วนน้องชายก็พยายามให้พี่ชายใจเย็นคุยไปคุยมาพี่ชายไม่ยอมฟังก็ไปบอกน้องชายว่าต้องหาคนผิดมาให้ได้นะดูสิว่าหมู่บ้านไหนบ้านเนี้ยในหมู่บ้านนี้ใครที่เป็นคนที่แบบว่าแกล้งเราบ้างอันตรพานนะฮะไปเลยออกจากบ้านไปผลักทุกประตูบ้านนะนี่ใครมาแกล้งมาขโมยฟักทองเอาฟักทองมาทำให้เราหล่นบ้านเราสกปรกนะดูสิขยะขยงไปล้างเดี๋ยวนี้นะเคาะประตูบ้านหนึ่งก็ไม่มีใครสนใจด้วยเพราะถือเป็นนิสัยไม่ดีขณะพี่ชายไปน้องชายก็ยืนอยู่ข้างๆนะครับคอยเขย่าตัวพี่ชายพี่อย่าทำแบบนี้เลยนะคนอื่นเขาจะว่าเราพี่ชายไม่ได้บ้านนี้ไม่ยอมไปเคาะเป็น10บ้านหรือ20บ้านก็ไม่มีใครสนใจนะครับเขาถือว่าแหมพี่ชายดูนิสัยไม่ดีดูเป็นอันตรพาลนะครับนี่โอ้หัวเสียกลับมาถึงบ้านก็บอกว่าน้องชายก็ไม่อยากให้พี่เนี่ยดูเป็นคนอารมณ์เสียแบบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเนี่ยทำความสะอาดเองนี่พี่ชายไม่ยอมแพ้สิครับบอกว่าทำได้ยังไงคนอื่นทำบ้านเราสกปรกต้องให้เขามาทำมาดูแลนะฮะน้องชายก็ตัดความรำคาญค่อยๆเดียเช็ดไปนะครับในฟักทองปรากฏว่า ฟักทองที่หล่นมาข้างในนั้นคุณผู้ฟังครับมีเมล็ดอยู่เมล็ดหนึ่งนะเป็นเมล็ดที่เหมือนกับว่าถ้านำไปปลูกอีกเนี่ยก็จะกลายเป็นพลับฟักทองผลใหญ่ขึ้นมาน้องชายซึ่งเป็นคนใจดีนะตอนเก็บกวาดไปก็เอ๊ะเห็นแปลกๆเอ๊ะทำไมฟักทองเละๆถึงมีเมล็ดที่มีความแข็งแกร่งอยู่ภายในก็เก็บเมล็ดพันธุ์นี้ไว้แล้วก็นำไปปลูกใหม่นะครับเวลาผ่านไปครับหลายเดือนเมล็ดพันธุ์ของฟักทองที่ตกออกมานะครับที่น้องชายใจดีนำไปปลูกโอ้ออกดอกออกผลสวยงามเหลือเกินเป็นฟักทองสีทองอารามมากนะครับนี่พี่ชายก็อันนี้อีกนะอันตรพันอีกโอ้ยฟักทองขนาดนี้ต้องได้เงินเยอะแน่นอนเลยนะครับฟักทองยังไม่ได้ผลยังผลไม่สุกมากก็จะไปแบบนะเด็ดฟักทองออกจากต้นเลยฟักเด็ดออกจากต้นเลยนะพยายามที่ออกมาปรากฏว่าทำไม่ได้นะทำไม่ได้โกรธอันตรพันนะจะเอามีดเอาขวานมานะจะฟันต้นฟักทองออกจากบ้านไปน้องชายมาเห็นก็แบบโอ้บอกพี่อย่าทำเลยนะครับกว่าจะปลูกเข้ามาได้ขนาดนี้พี่ชายหัวเสียบอกเนี่ยดูสิจะปลูกนะจะขนาดจะเด็ดจากต้นก็ยังไม่ยอมนะจะโค่นอีกประมาณนี้ขึ้นมาจนกระทั่งพี่ชายเองนะครับทำไม่ได้ก็หัวเสียก็ฟัดกระเฟียดออกจากบ้านไปน้องชายก็แบบก็มาถึงก็ค่อยๆลูบต้นฟักทองนะครับแล้วก็บอกว่าคือปลูกมันกับตัวก็บอกว่าคนเรานะถ้าหากว่าเราเนี่ยเกิดอารมณ์ร้ายผลเสียขึ้นมาบางทีเราไม่เคยโทษใครเลยเราโทษสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาฟักทองจริงๆถ้ารู้วิธีในการที่จะนำผลเขาออกมาก็ทำได้ง่ายแต่พี่ชายเนี่ยเป็นคนเขลาไม่รู้แม้แต่วิธีในการที่จะปฏิบัติกับต้นไม้เพราะฉะนั้นก็หัวเสียคนประเภทนี้เดินชนโต๊ะโต๊ะก็ผิดแทนที่จะไปขยับโต๊ะหรือเดินเลี่ยงโต๊ะหรือโต๊ะอยู่กับที่ก็ขยับเพราะโต๊ะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเดินชนโต๊ะก็ด่าว่าโต๊ะผิดเหมือนกับอยากได้ฟักทองแต่ว่าไม่รู้วิธีก็ทำไม่ได้คนแบบนี้ถึงอย่างไรก็ตามทีก็ต้องกลายเป็นคนที่อยู่ใต้คนโตมันต่อไปปัญญาของคนเราจะเกิดก็ต่อเมื่อเรามีสติความรู้เป็นสิ่งที่ดีในการที่ได้เรียนรู้นี่แหละครับเป็นเรื่องเล่าจากเกาหลีที่สอนตรงที่ว่าพี่ชายคนนั้นคงที่จะเป็นคนที่ไม่รู้ไปตลอดกาลเพราะว่าใจไม่มีสติส่วนน้องชายแค่เมล็ดนิดเดียวมีสติก็นำไปปลูกเป็นต้นใหม่ๆขึ้นมาได้การดูแลสุขภาพก็เช่นเดียวกันบางทีเรารู้อยู่แล้วว่าสุขภาพของเราอันนี้ไม่ดีแต่เราอาจจะมองข้ามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตนะครับผู้ฟังเพื่อทำให้ผู้ฟังแข็งแรงนี่คือเฮลตี้ดีไซน์ครับเล่าเรื่องเกาหลีไปก็มีเล่านิทานเกาหลีไปด้วยนะครับทุกวันรายการผมนี้จะเริ่มมีนิทานเกาหลีเข้ามาผสมเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะฮะแล้วกลับมาฟังผมสรรเสริญปัญญาที่วงในช่วงต่อไปของ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้ครับที่นี่นะครับ
ฉันไม่มีเธอไม่ได้ ชีวิตคือการได้พบเธอแล้วเราได้รักกันจะหากวันไหนเธ
ในการรักสุขภาพกับ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้แม่คะเพื่อนหนูอยากสวยเลยซื้อวิตามินมาทานกันหนูอยากทานบ้าง
ได้สิจ้ะลูกวันนี้แม่เตรียมไว้ทั้งวิตามิน A C B6 E เกลือแร่โปรตีนธาตุเหล็กเลยล่ะลูก
โหไม่แพงหรอแม่กระปุกละตั้งหลายร้อย
ไม่หรอกจ้าเพราะมันอยู่ในแกงจืดตำลึงหมูสับผัดผักรวมมิตรใส่กุ้งไข่เจียวเห็ดเข็มทองที่แม่ทำไงล่ะจ๊ะทานสดๆสารอาหารครบเลยนะแถมอร่อยไม่ต้องกินวิตามินอัดเม็ดให้สิ้นเปลืองด้วยลูก
โอ้มายืนยันด้วยคนจ้าแม่50กว่าแล้วผิวยังใสปิ๊งเลยก็เพราะวิตามินในอาหารนี่แหละ
แหมพอก็
ใช้บริการครัวที่บ้านสุขครบสารอาหารแบบไม่อัดเม็ดร่วมค้นหาวิธีหยุดทุกข์สร้างสุขเพื่อครอบครัวได้ที่ www.familynetwork.or.th โดยแผนงานสุขภาวะครอบครัวสสส.
เฮลตี้ดีไซน์กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาที่วงสุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้กลับมาช่วงต่อไปของเฮลตี้ดีไซน์ครับสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้นะครับโดยผมสรรเสริญปัญญาที่วงครับคุณผู้ฟังครับการออกกำลังกายโดยรวมทั่วไปนั้นจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนั้นไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยนะครับบางทีบางประเภทผู้ชายอาจจะถนัดด้วยความแข็งแรงผู้หญิงอาจจะถนัดด้วยความอ่อนช้อยนุ่มนวลแต่วัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นมานะครับแต่สิ่งหนึ่งมันอาจจะมีความแตกต่างกันเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์บ้างนะครับซึ่งอันนี้สำหรับผมแล้วไม่ได้แตกต่างกันในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแต่ประการใดเพราะจริงแล้วเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเพศเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าอัตตาหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นตัวตนของแต่ละคนมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่เวลาผมมักจะเจอคนเข้ามาพูดคุยกับผมอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะครับถ้าเราจะออกกำลังกายในการดูแลรูปร่างสำหรับประเภทคนแบบมีพุงหน่อยๆอ้วนลงพุงนะครับมีการพูดถึงผมจำได้นะครับครั้งหนึ่งเองเนี่ยทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับเขาได้พูดถึงว่าวัยรุ่นของหญิงไทยนะครับผู้หญิงไทยนะครับผู้ฟังครับด้วยเฉลี่ยอายุ15ปีเป็นต้นไปตอนนี้เริ่มที่จะลงพุงคุณฟังไม่ผิดฮะเริ่ม15ปีเป็นต้นไปเริ่มที่จะลงพุงและมีรอบเอวที่มากขึ้นไม่สัมพันธ์ตัวส่วนผู้ชายนะครับก็ลงพุงเช่นเดียวกันแต่ว่าเวลาผู้ชายลงพุงเนี่ยนะครับคุณผู้ชายคุณผู้ฟังครับ อาจจะมองคือกลมทั้งร่างอ่ะแต่ผู้หญิงลงพุงเนี่ยนะครับผู้ฟังบางทีมันจะออกมาเฉพาะในส่วนที่เป็นหน้าท้องโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาอาจจะปรับเปลี่ยนจากเรื่องของวิธีการกินก็ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของวิธีการกินนะคือกินณตอนนี้นะครับกินณตอนนี้เราอาจจะมองว่าเอ๊ะเราใช้วิธีการกินอาหารสำเร็จรูปมากเกินไปหรือเปล่าเขาแบ่งนะฮะแบ่งรูปร่างของผู้หญิงออกมาเป็นรูปทรงต่างๆแตกต่างกันไปอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับอย่างเช่นรูปทรงแรกเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าสุภาพสตรีบางท่านจะรูปทรงคล้ายกับรูปมะม่วงก็คือว่าส่วนบนลำตัวเนี่ยจะค่อนข้างหนามีเอวมีสะโพกนะครับแต่ว่าไขมันเนี่ยจะไปสะสมอยู่บริเวณส่วนที่บริเวณต้นแขนและส่วนทางด้านตอนบนของร่างกายเรียกว่าเป็นสุภาพสตรีที่รูปร่างคล้ายรูปมะม่วงนะฮะจากผลสำรวจเข้ามาแล้วก็คล้ายกับผู้ชายเช่นเดียวกันผู้ชายก็จะเป็นรูปมะม่วงนะครับก็คืออ้วนด้านบนด้านล่างก็จะค่อนข้างที่จะเล็กๆหน่อยๆทีนี้วิธีการไหนที่จะทำให้ลดนะหรือว่าสร้างความสมดุลช่วงบนช่วงล่างคล้ายคลึงกันก็ควรออกกำลังกายครับไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกแดนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานนะครับวิ่งเดินเพื่อที่จะบริหารกล้ามเนื้อส่วนด้านต้นแขนขาให้กระชับแล้วในขณะเดียวกันก็ได้ส่วนล่างให้เกิดความกระชับด้วยนะครับรูปมะม่วงก็จะหายไปรูปทรงอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ดูอ้วนๆนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยก็จะมีรูปทรงคล้ายกับเป็นน้ำเต้าอะครับผู้ฟังน้ำเต้านะครับโค้งโค้งนูนโค้งนูนอันนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันหมดเลยสังเกตดูนะครับก็จะคล้ายคลึงกันคือบางคนนี่จะบอกเป็นรูปร่างที่สมส่วนนะบางคนนี่ก็บอกแหมมันเยอะมันน้อยบางที่หรือเปล่าเขาแนะนำนะครับถ้าหากว่ารูปทรงเราเป็นแบบนั้นลองไปว่ายน้ำหรือไม่ก็น่าจะทำฝึกเพื่อที่ทำให้รูปร่างกระชับขึ้นมาถ้าเป็นผมนี่ผมจะเชียร์ให้มาฝึกโยคะกับผมนะครับรูปร่างจะได้กระชับขึ้นมารูปทรงอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ดูตุ้ยนุ้ยหน่อยนะครับอ้วนท้วนหน่อยนิดหนึ่งนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงเขาเรียกว่าเป็นรูปทรงคล้ายรูปทรงชมพู่คุณผู้ฟังครับก็คือบริเวณส่วนด้านบนนี่จะค่อนข้างเล็กสะโพกนะฮะจะใหญ่ต้นขาใหญ่นะฮะแล้วก็ไม่สัมพันธ์กันไม่สัมพันธ์กับด้านบนคุณผู้ฟังเห็นลูกชมพู่ไหมชมพู่ด้านบนจะเล็กแต่ว่าตรงนะปลายชมพู่จะใหญ่เขาเรียกว่าเป็นรูปทรงแบบนั้นซึ่งก็เห็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงผู้ชายเด็กก็จะเห็นเยอะนะครับนะข้างล่างนี่ใหญ่ๆนะครับผู้หญิงก็จะเห็นเยอะเช่นเดียวกันวิธีการนะครับในการออกกำลังกายเพื่อจะทำให้รูปทรงเราไม่ใช่เป็นชมพู่ต่อไปเนี่ยก็อย่างเช่นการปั่นจักรยานก็ได้นะครับหรือการจะไปเดินนะแต่เดินเนี่ยก็ต้องเดินในที่ชันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าการเดินเนี่ยเราจะต้องยกขาสลับกันด้วยนะครับถ้ารูปทรงเนี่ยคุณผู้ฟังนะมาฝึกโยคะเนี่ยดีเลยนะครับเพราะโยคะเนี่ยได้เคลื่อนไหวทุกส่วนแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่จะต้องเน้นส่วนล่างให้มากๆนะครับรูปทรงอีกรูปทรงหนึ่งคุณผู้ฟังครับสำหรับคนที่ดูเจ้าเนื้อนิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงก็จะเป็นรูปทรงที่คล้ายกับรูปทรงกล้วยครับทรงกล้วยก็คือรูปร่างเท่ากันหมดนะครับส่วนบนส่วนล่างส่วนกลางคือแบบมันเป็นแนวตรงเป๊ะนะฮะคือถ้าไปยืนพิงกำแพงนี่ก็สำเนาถูกต้องเลยนะตรงเป๊ะเลยอันนี้เหมาะอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ฟังสำหรับการออกกำลังกายทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นวิ่งนะเป็นแอโรบิกนะเป็นออกกำลังกายเป็นโยคะนะหรือจะเป็นเอาตีเทนนิสนะครับคุณผู้ชายไปเลยจะไปเล่นฟุตบอลก็ได้นะครับเพราะว่าทำให้เราได้ใช้ส่วนทุกอย่างของเราเนี่ยแบบถูกต้องนะครับแล้วก็ได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายของเราในกล้ามเนื้อเองทำให้ได้เกิดความกระชับขึ้นมานะครับในทุกๆสัดส่วนของกระบวนการต่างๆในร่างกายของเราพอเกิดความกระชับทุกสัดส่วนของคนเราในร่างกายขึ้นมาเราก็จะใช้กล้ามเนื้อนะฮะบางคนนี่คุณผู้ฟังครับจะใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนล่ะส่วนข้างบนไม้เดียวท้อยไม้นะครับส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมหรือต้องการที่จะเพิ่มนะไบเซปไทเซปนะครับอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่วิธีการของคนแต่ละคนที่จะช่วยในการดูแลแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเอ๊ะรูปร่างของเราเป็นแบบไหนจะสามารถ
ทำได้หรือทำไม่ได้แต่ปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนที่ผมคุยในเรื่องรูปทรงรูปร่างต่างๆนานาแต่ละครั้งนี้ปัญหาอย่างหนึ่งของคนเราแต่ละคนก็คือว่าเรามักที่จะกังวลใจในเรื่องเกี่ยวกับการจะลดต้นขาเราอย่างไรดีวันนี้ในช่วง2ผมขอแนะนำนะฮะในเราชื่อ Healthy Design สุขภาพที่คุณออกแบบได้วันนี้ผมจะแนะนำให้คุณออกกำลังกายเพื่อลดต้นขากับเก้าอี้อันดับแรกคุณผู้ฟังครับนำเก้าอี้มาเลยฮะนะเข้ามาจากไหนก็ได้ต้องมีพนักพิงด้วยนะฮะเก้าอี้พนักพิงวิธี1ลดต้นขานะครับที่ใช้นี่ดัดแปลงมาจากไม่ว่าจะเป็นโยคะเป็นพิลาทิสหรือวิธีการออกกำลังกายทุกที่นะฮะก็คือนอนนะนอนกับพื้นแล้วก็เหยียดตัวตรงนะขาทั้งสองข้างนะครับก็พาดขึ้นไปบนเก้าอี้แล้วก็ยกอกขึ้นนิดนึงนะครับอกแล้วก็คางเองก็นะเสมอกับแนวอกอันนี้ก็จะได้เป็นวิธีการที่1อยู่ในท่านี้ประมาณสัก 5-10 ลมหายใจ2แล้วก็ตามด้วยการยกขาข้างหนึ่งก่อนนะครับด้วยมุม90องศาอีกข้างหนึ่งยังพาดกับเก้าอี้นะฮะอีกข้างหนึ่งยกขึ้นมา90องศาทิ้งไว้ประมาณสัก10ลมหายใจแล้วก็วางลงจากนั้นก็สลับขาอีกข้างหนึ่งขึ้นมาในมุม90องศาทำแบบนี้นะครับสลับกัน10ลมหายใจ10ลมหายใจวิธีการที่3ลุกขึ้นมาครับนะลุกขึ้นมาจากนั้นเราก็ยืนหันหลังให้เก้าอี้นะครับใช้ขาข้างหนึ่งพาดไว้บนเก้าอี้แล้วนำขาอีกข้างหนึ่งก็คือยืนกับพื้นนะครับกำมือสองข้างขึ้นมาเหนือระดับอกนะครับแล้วก็ยืดขางขึ้นมาทำไมต้องกำมือเหนือระดับอกเพราะว่าการกำมือเหนือระดับอกเนี่ยมันจะทำให้เราได้เช็คกล้ามเนื้อนะครับตรงเสื่อบริเวณด้านสี่ข้างลำตัวเนี่ยลังเข้าไปเพื่อทำให้ขาข้างหนึ่งที่เรายืนกับพื้นเนี่ยมีความแข็งแรงขาอีกข้างอยู่บนโต๊ะเนี่ยมันจะได้ลดต้นขาไปได้ด้วยอีกส่วนนึงอันนี้ผมนิยมคนที่มาหาผมบ่อยๆเนี่ยบอกว่าเราอาจจะต่อด้วยท่าที่ขาข้างหนึ่งพาดเก้าอี้ข้างหนึ่งยืนก็คือการย่อตัวเองลงนะฮะประมาณสัก45องศานะฮะแล้วก็ซิทอัพขึ้นนะย่อตัวเองลงแล้วก็ยืนขึ้นเองลงยืนขึ้นสลับกันคุณผู้ฟังครับทำแบบนี้ผมจะทำข้างละประมาณสัก20ลมหายใจนะครับ20ลมหายใจทำแบบนี้คุณผู้ฟังทำไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้มีเป็นท่ากายบริหารสำหรับการลดต้นขาไปในตัวด้วยปัญหาของคนหลายๆคนที่เวลาแหมเจอเรื่องเกี่ยวกับการลดต้นขาการออกกำลังกายการทำอะไรก็มากเหนือเกินเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรานะครับเราเนี่ยมองข้ามอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวของเราในการออกกำลังกายไปอีกอย่างคุณผู้ฟังครับที่สามารถช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีคือการหายใจถูกวิธีก็ช่วยลดน้ำหนักได้เหมือนกันนะครับในอินเดียนะครับเขาบอกว่าพราณายามะหรือการหายใจเนี่ยมันยากนะบางคนเราคิดว่าแหมการไปฝึกลมปราณนะการเรียนพราณายามะนี่มันง่ายเท่าที่รู้มานะคุณผู้ฟังครับถ้าจะต้องหายใจให้ดีและมีผลในการลดน้ำหนักได้เนี่ยเราจะต้องมีวิธีการบางทีเราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวเลยนะครับใช้วิธีการนี้ร่างกายจะฟิตขึ้นมาคนส่วนมากโดยรวมทั่วไปจะหายใจกันตื้นนะฮะเวลาที่อากาศเข้าไปเนี่ยก็จะไม่ลึกถึงปอดทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยไม่เพียงพอยกตัวอย่างเช่นอันนี้หายใจตื้นก็คือแป๊บนึงแต่ถ้าเรารู้วิธีการหายใจของเราอย่างเต็มที่หายใจแบบถูกต้องลึกนะครับร่างกายก็จะได้ซึมออกซิเจนนะครับเข้าไปนะฮะช่วยเวลาที่สมมุติเราทานอาหารอิ่มๆขึ้นมาเราจะต้องมีท่าย่อยนะครับท่าย่อยนั่นเองก็จะเป็นท่าที่ทำให้ออกซิเจนเนี่ยจากการหายใจเข้าไปสู่ในกระเพาะกันแล้วก็ช่วยในการย่อยนะฮะขับของเสียออกไปในร่างกายระบบเผาผลาญได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องเริ่มต้นนะครับคุณฟังครับด้วยการหายใจให้ถูกต้องตามวิธีและถูกต้องตามความเคลื่อนไหวเอาล่ะเราจะมีวิธีการท่าย่อยแบบไหนอันนี้ผมทำบ่อยหลังผมทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วคุณผู้ฟังครับผมก็จะนำบล็อกนะฮะหรือว่าเรียกว่าอะไรนะกล่องก็ได้ที่เราสามารถยืนได้นะครับมาสักนิดหนึ่งจากนั้นผมก็จะนำไปไว้ข้างกำแพงผมจะนำบล็อกในห่างจากกำแพงประมาณสักหนึ่งฝ่ามือนะครับหนึ่งฝ่ามือเลยกำแพงอยู่นี่ปุ๊บผมเอาหนึ่งฝ่ามือผมตั้งวางไว้และผมก็นำบล็อกเนี่ยมาไว้ห่างจากกำแพงสักหนึ่งฝ่ามือจากนั้นผมก็จะยืน บนบล็อกนะครับยืนโดยที่นำส่วนส้นเท้านะครับออกมาจากบล็อกส่วนที่ยืนอยู่บนบล็อกก็จะเป็นประมาณสักเศษ3ส่วน4ของเท้านะฮะหันหน้าเข้ากำแพงคุณผู้ฟังครับแล้วผมก็จะยกแขนขึ้นนะยกแขนขึ้นเลยนะส่วนยกแขนขึ้นปุ๊บเนี่ยผมก็ฝ่ามือผมก็จะอยู่ติดกับกำแพงทันทีและผมก็จะก้มศีรษะลงนะฮะตรงกลางนะระหว่างช่องอกเนี่ยผมก็จะก้มลงมองผมยืนแบบนี้นะครับแต่ขาผมข้างหลังผมต้องตรงนี่นะถ้าขาผมงอเนี่ยจะไม่ได้ผลผมก็หายใจเข้าลึกแล้วผมก็จะออกยาวแบบนี้คุณผู้ฟังครับมันก็จะช่วยทออาเลยนะเผาผลาญนะฮะอาหารในท้องหลังอาหารกลางวันทุกวันผมจะทำแบบนี้ทำไมเราถึงเพิกเฉยกับการหายใจที่จะลดน้ำหนักอันเป็นเพราะว่าตอนเรากินข้าวเนี่ยคุณผู้ฟังเรานั่งฐานใช่ไหมครับแน่นอนอาหารลงไปถึงกระเพาะอาหารเราก็นั่งกินข้าวตอนเดินอาจจะมีการเคลื่อนไหวนะเดินไปคุยไปมีการเคลื่อนไหวแต่ตอนนั้นเองอย่าลืมว่าตอนเราคุยไปเนี่ยเราจะหายใจสั้นคุณผู้ฟังสังเกตเวลาคุยกับเพื่อนแม้กระทั่งผมคุยกับคุณผู้ฟังเนี่ยผมก็หายใจสั้นเพราะว่าผมจะหายใจยาวๆเร็วๆเนี่ยบางทีมันจะพูดติดขัดนะผมจะหายใจปั๊บๆแล้วบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจังหวะหายใจของผมเป็นแบบไหนแต่ทีนี้ถ้าเราแบบใช้วิธีการแบบนี้นะฮะก็คือว่าผมจะใช้บ่อยก็คือนะยืนแล้วก็มองไปเนี่ยผมก็จะได้หายใจลึกขึ้นแล้วมันก็จะย่อยด้วยไอ้ที่ย่อยนั่นคือว่าแนวตรงของแกนกลางร่างกายของเราเองได้ใช้ออกซิเจนเข้าไปในการหายใจแล้วหายใจออกต่อไปก็จะลงสู่บางส่วนนี้กลับก็สู่ส่วนกระเพาะปอดนะฮะช่วยเหลือในการย่อยในการเผาผลาญด้วยเป็นท่าย่อยจากท่าย่อยนะดูซิว่าท่าที่จะลดพุงง่ายๆด้วยวิธีการตัวเองเป็นแบบไหนบางคนนะครับถูกแซวและอายๆนะครับไปไหนก็ตามทีจะถูกแซวนี่จะเอาห่วงยางมาด้วยหรือมานี่นะฮะแม่มันเจ็บใจมันแบบมันแหมนะพูดแบบนี้มานั่งกินข้าวด้วยกันเลยดีกว่านะมาว่าแบบนี้วิธีการง่ายเหลือเกินนะครับในการที่คนเราเองจะลดพุงนะฮะหรือว่าดูแลพุงของเราก็คือเราทานอาหารแต่ที่มีประโยชน์เท่านั้นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเราทานอาหารที่มีแต่ประโยชน์มีแต่คุณค่านะครับในตัวเราเองออกกำลังกายนะครับลดน้ำหนักนะครับเพื่อการเผาผลาญพลังงานทานอาหารกลางวันเสร็จจะทำแบบวิธีการผมก็ได้นะครับยืนนะติดกับกำแพงยืนบนบล็อกได้ห่างมาประมาณสักหนึ่งฝ่ามือการฝ่ามือกับพื้นนะฮะมองที่หายใจเข้าออกอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้เป็นวิธีการง่ายๆผมไม่ได้บอกให้คุณฟังต้องโอ้โหลุกขึ้นมานะใส่รองเท้ากีฬาวิ่งบัตรอะไรไม่ใช่คือคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันทำวิธีการผมทำแบบนี้ผมก็ได้ย่อยได้ลดเรียกว่าลดพุงตัวเองได้ด้วยนะครับเป็นการเผาผลาญหรืออีกส่วนหนึ่งคือการออกกำลังกายนะฮะตามรูปร่างของตัวเองนะโดยเฉพาะรูปร่างประเภทแบบกระชับสัดส่วนขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีการในการยอมรับกันทั่วโลกวิธีการในการที่จะให้คุณผู้ฟังลดห่วงยางแม่พูดแบบนี้บางคนโกรธลดห่วงยางนะครับในรอบเอวของตัวเองทำอย่างไรบ้างวิธีการที่ดีสุดนะครับในการที่จะหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วเราลองบิดเอวสิครับนะใช้ท่าทวิสต์นะบิดเอวนี่ลดห่วงยางได้นะครับหรือไม่แล้วก็โน้มตัวเองไปด้านข้างนะครับเพื่อทำให้ส่วนเว้าของร่างกายเรานั้นได้รับการเผาผลาญขึ้นมาถามเขาเบาอย่างไรคุณสรรเสริญเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วยืนเขาบอกส่วนที่จะต้องลดพุงด้วยนะครับคุณผู้ฟังนั่งนี่แหละฮะนั่งสมานั่งเป็นแบบสุขานะฮะสุขาสนะนั่งอันนี้แหละนั่งกึ่งขาสมาธินะฮะนั่งกับพื้นกึ่งขาสมาธินะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ยกแขนขึ้นสองแขนพร้อมกันแต่ต้องหายใจเข้าตรงลึกๆเยอะหายใจเข้ายกแขนขึ้นฮะพอเราหายใจออกเสร็จแล้วคุณผู้ฟังนำมือขวานะครับมาวางไว้กับพื้นนะฝ่ามือแลบกับพื้นเลยนะครับเป็นไปได้นิ้วข้อศอกนะติดกับพื้นจากนั้นเราก็ใช้ลมหายใจออกของเราเลยครับค่อยๆโน้มตัวไปทางด้านขวานะครับมือซ้ายเนี่ยก็อยู่ด้านข้างใบหูหรือว่าอยู่บนเพดานนะถ้าอยู่บ้านนะโน้มตัวไปแค่นี้เองเราก็ได้ทาวิสทิ้งไว้ประมาณสัก 5-10 ลมหายใจนะครับด้านนี้ได้อะไรบ้างนะเราก็ได้ยืดนะห่วงยางด้านซ้ายเห็นไหมเวลาเราโน้มตัวไปห่วงยางด้านซ้ายเราก็ยืดนะแล้วก็ด้านขวาเองนะห่วงยางด้านขวามันก็จะพับมาเป็นแนวมันก็เหมือนไขมันตรงส่วนนี้อุ๊ยฉันถูกทำร้ายแบบนี้นะมันก็จะค่อยๆย่อยสลายไปถ้าลมหายใจจากนั้นก็สลับข้างครับคุณฟังครับนะก็มาสลับข้างนี่แหละครับเป็นวิธีการง่ายที่สุดนะครับในการที่จะลดน้ำหนักง่ายๆแบบนี้อีกอย่างนึงง่ายมากครับคุณผู้ฟังครับวิธีการในการ ลดน้ำหนักของเราทำอย่างไรดีนะเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออุปกรณ์นะบางคนนี่แม่นะเสียเงินซื้ออุปกรณ์มาเป็นราวตากผ้าจริงๆคุณผู้ฟังโอ้โหโฆษณาอะไรก็ตามดีซื้อมาหมดเลยนะท้ายสุดนี่เป็นราวตากผ้าแม่รีดผ้าเสร็จเอาแขวนหน่อยนะนะฮะแขวนผ้าเสียของหมดการเดินขึ้นบันไดก็ถือเป็นการลดน้ำหนักไปได้นะครับและถือเป็นการออกกำลังกายลดน้ำหนักที่นิยมมาเป็นเวลายาวนานมากนะครับในปัจจุบันนี้ถือเป็นเครื่องมือนะอุปกรณ์ในการจะเดินขึ้นบันได ต่างๆนานาแต่ว่าการลดน้ำหนักนะคุณผู้ฟังครับก็เปรียบเสมือนวิธีการในการที่เราจะได้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นการเดินขึ้นบันไดถือว่าเป็นส่วนในการข้อดีที่สุดนะครับของการลดน้ำหนักข้อดีก็คือว่ามันก็เหมือนกับการแอโรบิกนะครับคุณผู้ฟังครับแต่เราใช้กล้ามเนื้อต้นขาการใช้กล้ามเนื้อน่องนะครับในการลดน้ำหนักและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราจะสามารถทำให้เกิดความแข็งแรงขึ้นมาได้ด้วยนี่คือทั้งหมดของเฮลตี้ดีไซน์ครับสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้โดยผมสรรเสริญปัญญาที่วงในวันนี้ให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายนะครับสมบูรณ์แข็งแรงนะเพราะฉะนั้นได้ท่าทางออกกำลังกายไปแล้วได้อาหารที่มีคุณค่าไปแล้วกลับมาฟังกันใหม่แล้วให้คุณฟังทุกท่านนะครับจงมีความสุขมากๆอย่าลืมนะครับว่าไม่มีโรคภัยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตทานอาหารที่ดีเป็นส่วนที่ทำให้โรคภัยไม่กล้ำกลายเข้ามาในชีวิตสุขภาพใจที่ดีเป็นสิ่งทำให้สุขภาพจิตดีปุ๊บทุกอย่างจะออกมาจากรอยยิ้มและความสุขของชีวิตของตัวเราเองกลับมาฟังใหม่กับ Healthy Design ครับที่นี่ฮะคลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัวและผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สวัสดีครับ
ติดตามรายการ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้กับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.